саламатсыз ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Сиздерди алда келе жаткан жаңа жыл мерекелериңиз менен куттуктай отуруп, Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Быйылгы жылы алыш уктан келген оралмандар үчүн несимен эсте калды? Казакстандагы көчүгөн саясаты несимен эрекшеленди? Осы бир сабалдарга жооп издөө барысында Азаттыктын тыңдармандары өз ойлары менен бөлүшкөн эди. Курметтүү тыңдаушы, биз сиздердин назарларыңызды осуган бургумуз келеди. Азаттыктан алыстамаңыздар. Быйыл жыл соңуна карай Казакстан Республикасы Эңбек жана Калкты Әлеуметтик Коргоо Министрлигине карасты көчүгөн комитети таратылып, көчүгөн маселелерин реттөөсү Ички иштер Министрлигине тапшырылган болатын. Бул онсуз да саябыр тауып турган этникалык көчүгөн үрдүстөрүнө кээ асерин тийгизеди, дейди Азаттык радиосуна сухбат берген Кытайдан оролган казак жаштары. Экономика газетинин тилчиси Бектурган Лахадыл Кытайдан келетин казак көчүнүн токурап тургандыгынын себептери жайында булай дейди.
Өткөндө Кытайга барып кайттым. Ал жактагы көчтүн токтоп-калуундагы негизги себеп ал жактан кайтып барган адамдардын асери экен. Ал жактагы досу 2 жыл болду гой, көп адамдар бул жактын жагдайына сайкес келе алмай, бул жакта кыйынчылык көргөндөн кийин кайтып кеткен көп адамдар бар. Кулжа каласы Нук ауданында өзүмдүн талай адамдардын кайтып баргандыгын өз көзүмө көрдүм. Көчүп баргандар айтат экен, осындай жаман болгондон кийин көчүп келдик, жагдайын үйлөсө алмады, биздин жагдайыбыз жасамайды деген сыяктуу пикир туугузган. Казыркы окуп билим аламыз деп келген жаштардын да аягы саябырсып калды, өйткөнү бул жакта баарыбир жумуш бермейди, өзүң жумуш табасың, жумуш негизи орус тилин билмесең жумуш жок деген сыяктуу пикир туугузат экен. Бир талай достарым солай барып алып, сол жакта жумуш иштеп жатыр Кытайда. Ошол жакта окуган, диплом алган, бирок ошол жакта жумуш иштеп аткан жаштарыбыз ана келем деген жаштарга кээ асерин тийгизип атат.
Буган үн кошкон Әл-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенти Мейіржан Әуелканулу Кытайдагы ак сөөк жуттун салдарынан казактардын әлеуметтик жагдайы тым төмөндөп кетти. Сол себепти де көч баяулады деген ой айтады.
Шеттеги казактардын отанга, ата журтуна көчүү үрдүсү баяулады. Былтыргы жылдарга салыштырганда 2000 жылдар менен бери карайгы убакыттар менен салыштырганда көчүү үрдүсүндө токурау байкалат. Мейли көчүгөн департаментинин тарабынан болсун, мейли шеттеги өзүмдүн аулумда Кытайдагы казактардын да бурун элдеги белсенділік қазір жоқ, я көшіп келуге деген белсенділік жоқ. Оған енді біріншіден сол өткен жылдағы қалың апат болды, ақсүйек болды. Яғни қазақтардың барлығы негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Осы апаттан олардың малдары түгелі ақсүйек болды деп айтады. Үкімет жағынан да үлкен қаржылық көмектер, әлеуметтік қолдаулар болып жатты, бірақ оның барлығы атадан балаға жалғасып келе жатқан қорына ол мүлдем 1-2 жылдық өмірін сақтап қалуға жететін шығар, бірақ бұрынғы қор жойылды деген сөз. Олардың әлеуметтік жағдайы бірден төмендеді. Қазақстанға көшіп келу үшін кем дегенде Қытай юанымен есептегенде 40-50 миллион ақша керек болады. Осындай тіршіліктің қамына олардың бұрыннан сақтап келе жатқан қоры жойылды. Бірінші себеп, екінші себеп осы жаңа айтып отырған өзіміздің елдегі әлемнің әр түкпірінен шашырап кеткен қазақтарды көшіріп әкелу сондай бір жобаларының ақсап тұруы.
Жалпы Қытайдағы қазақтардың әлеуметтік және ұлттық жағдайы бүгінде біршама ауыр дейді Бексұлтан Лақадыл да Мейіржан Әуелқанұлы да. Мейіржан елдегі ақсүйек жұт жайын сөз етсе, Бектұрған ондағы жайлау лардың мемлекет иелігіне өтіп тарылып кеткендігін әңгіме өзегіне айналдырды.
Қазақ мекендеген жайлаулар бүтін завод фабрика салып тастаған, жол салып тастаған, сосын барып анау етекте отырған қыстаулықта отырған адамдарды таудың басына көшіріп жүрген. Етектің бәрін завод фабрикамен толтырған, қазір сүйемдей ғана жерге мұнша мың мал бағамыз дейді. Ол тұяқ кесті болып, қазір малдың не мал баққан әтуір, не басқадай кәсіп істеген әтуір рекорд атаған.
Сондай-ақ Бектұрған мектептегі жағдайдың бұдан да күрделі екендігін айтады. Онда қазақ тілінде білім беру үрдісі мүлдем тоқтады дейді ол.
Қазіргі қос тіл деп қояды, таза Қытай сабақ береді екен. Біздің қара көзді бауырларымыз, қарындастарымыз түсінбейді екен. Ал қазақшасына келсек, не қазақшасы жөндеп өтілмейді екен да, сол екі ортада. Не Қытай тілін жақсы білмейді, не қазақ тілін жақсы білмейді. Әйтеу екі ортада қалады. Ұлттық оқытушыларға сабақ бергізсе, ол қытайшаны жөндеп жеткізе алмайды екен. Сондай бір ауыр қалдеп тұр екен.
Дегенмен Қытайдағы қазақтардың көшіп келуіне кедергі тек әлеуметтік мәселеден ғана туындап отырған жоқ дейді біздің сұхбаттастарымыз. Бұған екі елдің де әкімшілік тосқауыл келтіргені айқын дейді олар.
Көшіп келем дейтіндер бар, біздің туыстарымыздың ішінде де барғаннан кейін жер сипап қалмай, негізінен туыстарымыздың бәріміз мал шаруашылық негіз еткен, малменен күн көріп отырған адамдар болғандықтан, сол малымызды мына жерде сатсақ, ол жаққа барып мал алып, жер алып, үй болып кете аламыз ба, кете алмаймыз ба деген екі үшті ой койбу. Виза беруу кедергилери, кедергилер басым. Негизги сол көш келе алмай жаткандыгынын бир негизги себеби сол виза болсо керек. Өйткөнү бизде мисалы Шинжаң Евроатлантиктин орталыгы Үрүмчү каласында гана виза ашуу орталыгы бар экен. Консулдук гана сөз жерде гана экен да. Калган мисалы үч аймакта канча адам бар? Канчама эл? Но биздин мисалы биздин туустар мекендеген жерден айтайын, 1 километр виза ашуу. Оган энди биздин аталарыбыз, апаларыбыз калай? Биз өзүбүз деп барамайбыз. Сол каражат көтөрөм а. Бир күндө ашасызса жана шоң кой. Барып номер алып коясыз. Номериңиз бир айдан кийин келет. Өшүрөт бир айдан кийин келет. Оон кайтадан келип, кайтадан барган кандай жагдай? Эгерде 3 аймактан 3 консулдук ашса, жеңилде бөлүнчөсүн. Онда арине келетиндер көбөйөт жар.
Булай.
Дисе бек турган Мейиржан мектеп жасындагы балдардын четелге чыгуунун жоктугу да көшүгөнгө айжаптаур кер асир этүүдө дейди.
Көшүп келүү биринчиден алардын мисалы 1 жаштан ошо туулган кезинен баштап 6 жашка дейин, сосын 6 жашка дейин гана четелге чыгуу уруксаты болот. Ал 6 жаштан 18 жашка дейинки азаматтардын миндеттүү окуу агартуу деген болот. Миндеттүү окуу агартуу жашындагы азаматтардын четелге чыгуу укугу жок. Буларга паспорт бермейт. Бул биринчи кедерги. Мектеп жашындагы мисалы 6 жаштан 18 жашка дейинки аралыгында балалар бар, отбасылар көшүп келе алмайт. Бул заң менен бекитилген. Буларга паспорт бермейт, яны четелге чыгуу укугун бермейт. Биринчиден ошону айтып болот. Экинчиден аларда бир тутас каралмайт. Жанагы четелге чыгуу жөнүндөгү кожаттар болсун, баарлыгы бул жергиликтүү орундун кузуретине өтүп кеткен. Бул мамлекет жагынан бир тутас булай-булай жасалат, булай жолдору заң менен бекитилген эмес. Жергиликтеги сол ички иштер өкмөттөрү болсун, жергиликтүү өкмөттөр калай жасагысы келсе, калай белгилегиси келсе өз эркектеринде болот. Кожаттарын сондуктан ар жерде ар түрлүү. Бир жерде сиздин четелге чыгуу кожаттарыңыз тез оңой бүтүп жатса, ал бир жерде бул мүлдөм кыйын, 1-2 жыл артында жүрөт. Бул экинчи кыйынчылык жагдай. Мисалы Казакстанга чыгуу үчүн Казакстанды чакыртып алдыруу керек. Бул жердеги чакыртуунун өзү ар жерге ар түрлүү жиберилип жатат азыр. Бир жерде мисалы мына күбөлөндүрүү орталыктарынан жибересиз, бир жерде арнайы өзү тике туустарынан жибересиз деген.
Ардакты агайын, сиздер тарых сахнасынан көчүп бара жаткан 2013 жыл оралмандар үчүн несимен эсте калгандыгы жайында кабарыбызды тыңдап отурусуздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбатты тыңдаушы, 2010 жылда казак көшүгөн саясатындагы маңыздуу окуялар жайында кабарыбызды тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Оралмандардын республикалык асар коомдук бирлестигинин төрагасы Кайрат Бодоокан 2010 жылдын казак көчүшүн маңызынан көрө кери асери мол болду деген пикирде.
Биылкы жыл көчүгөн саясаты үчүн оралмандар үчүн эң биринчи маселе көчүгөндүн негизги алжасы болуп эсептелетин көчүгөн заңы парламент каралмаган, бирок аны кабылдандыр деген жолдор болгон. Бүгүн бул даңгыл боюнча эрекше бир концептуалдык өзгөрүштөрдү камти алган жок деп ойлойм. Экинчи өткөн маселе көчүгөндүн башкаруу жүйөсү. Бул өзү 20 жылдан бери мамлекет келе жаткан министрлик деңгээлин көтөрөтүн көтөрүү кесин көтөрүү жөнүндө маселе козголуп жатыр. Бирок ага карамастан көчүгөн комитети таратылып, азыр ички иштер министрлигине берилди. Ягъни көчүгөн маселеси деген эң үлкөн талкуунда әлеуметтік маселе, бирок муну ички иштер органдарына берүү маселени одан ары кеңейтүү деген ниеттенбиз. Үчүнчү маселе жалпы мынау азыр өткөн жылы кабылданган нурлу көш бағдарламасы көчүгөн маселесин тургудан башкаруу жүйөсү жагынан жалпы шектен келген агайындардын әлеуметтік проблемаларын жүйөлүү түрдө чечүүгө ыкпал болатын деген үлкөн үмүттүү болгонбуз. Бирок нурлу көш бағдарламасы да быйылкы жылдын өзүндө үлкөн кедергилерге тап болуп жатыр. Ягъни анын орундоо тетиктери дурус жасалмай атат.
Руханият жасылдар партиясы төрагасынын орун басары Башыржан Алтай өзге мамлекеттерде көчүгөн менен айналышат арнайы министрлик немесе агенттик болот. Ал биз аны бир комитеттин ичиндеги департаментке айналдырып жибердик дейди.
Казакстанга көчүп келгендеги ягеремиз деген маселелер өтө күрдөлү. Жуурда көчүгөн агентибиз жоюлду, ички иштер министрлигине карап жатат. Бул маселеде өтө күрдөлүү маселе. Түрк деселинин ичинде Азербайжан, Алмана, Кичкентай, Эрменистан, одар четелдеги диаспорданы колдоп, диаспорадан министрлиги аркылуу көп маселелерден чечип жатат. Ал неге биз Казакстан болуп четелдеги 5 миллиондон астам казагымызга бир министр неге кура алмайбыз? Биздин сол талабыбыз четелдеги казактардын бу жака көчүп келүү маселеси яки сол жакта жүргөндө Казакстан мамлекет иретинде калай көмөк көрсөтөбүз сол жайында биздин бир аз ойдорубуз бар. Сырттан келген агайындар аркылуу биз зыялы кауым аркылуу соода менен басымызды косуп осун бир жүйөгө келтиребиз деп ой менен жүрөбүз.
Дүйнө жүзү казактар коомдоштугу үйлөштүрүү бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Ботагөз Уаткан көчүгөн маселелеринин ички иштер органдарына өтүү салдарынан оралмандар кайда барарын билмей коомдоштукту сагалап жүр дейди.
Расында да көшкөн комитет тарады го энди. Ал көшкөн полиция комитети болду Кыштар министрлигинин. Жок, Кыштар министрлиги каумдаштык менен тикелей байланыш жумуш жасайтын болуп, январдын 2-чи жартысында бир дөңгөлөк үстөл өткөзөйк деп акылдашып жатırбыз. Көнү азыр оролмандар проблемасы көбөйүп кетти. Алардын барарын жер жок, тек бизге келип жатır. Мисалы энди ыктыярга талайын десе, немесе оролман көлгүн алайын десе, азыр мына Ички иштер министрлигинин көшөн комитетинде әлі ережеси, иштенеси дайын эмес болгондуктан оның бәрі кешеуілдеп жатыр.
Сондай ақ бота көзіп атқан 2010 жыл болуға тиісті дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайының келер жылға шегерілгенін де айтып өтті.
Қауымдастық болғанда өз тарапынан барлық атқарылуға тиіс жұмыстарының көбісін дерлік атқарды, тек қана 4-ші құрылтайымыз келесі жылға қалғанын өзің біліп отырсың. Біздің қауымдастық үшін ерекшелік осы болды деп ойлаймын. Оны енді барлық шетелдегі ағайындар күткен дайындалған шаруа болатын. Енді ол тағы да өзіміздің қауымдастықтың инициативасы бойынша жаңағы саммиттің несінде қалып қоймайық далдасында деген ниетпен келесі жылға қалдырған.
Белгілі дінтанушы халықаралық алаш сыйлығының тұңғыш иегерлерінің бірі Қалифа Алтайдың баласы Қавдан Алтай Алматы қаласының Дарқан елді мекенінен Қалифа Алтай атына көше берілгенін оралмандар үшін маңызды жаңалық ретінде қабылдағанын айтты.
Қалалға телефон соқты. Комиссиядан чечим чыкты. Бир канча деле 20-30 адамга мына шаңырак Дарқан өзөт ужасы жактан көшө аттары бердик деп. Соган Алатау акимчилигинен кабар келеди, соган барасыздар деп. Сонун Алатау акимчилиги энди 15 күн болуп койду. Телефон сокту. Кенизде сонун аким тактай жиберди, сусан. Бул көшөнүн узундугу 1200. Дарқан деген микрорайон ба, район дейм ба, орусчасы кандай билмедим.
Кымбатты тыңдаушы, энди санаулу сагаттардан кийин 2010-шы барышлы тарих сахнасынан көшіп 2011 аққоян жылын қарсы алатын боламыз. Ал биылғы жылдың көші-қонға қатысты айтулы мәселелері жайындағы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Жаңа жыл барлықтарыңызға бақ пен береке әкелсін. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.